особистістю історичною і грузинського президента, і російських керівників. А ось у мене запитання до вас, чи є вже реакції російської Москви на рішення парламенту Грузії сьогоднішнє вийти із співдружності незалежних держав?
Знаєте, такі ситуації з виходом із СНД в російські політики вже зустрічалися і завжди досить спокійно останніми роками сприймалися російським керівництвом. Варто нагадати, що Туркменістан за часів Сапармурада Ніязова також вийшов з СНД і досі до цієї організації не повернувся, хоча новий президент Туркменістану Гурбангали Бердімухамедов бере участь у практично всіх самітах країн-членів співдружності. Росія останні роки розглядає СНД не як якусь активно діючу міжнародну організацію, а скоріш, як такий собі президентський клуб. І в Москві ніхто не бажає бачити в цьому клубі президента Грузії Михайла Саакашвілі. Більше того, є можливість, що проти цієї людини буде розпочата кримінальну справу. Якщо вона буде на території Російської Федерації, вона буде затримана і передана правосуддю російському. Так що навіть якщо б Грузія не вийшла з СНД, Михайло Саакашвілі швидше за це позбавився б можливості колись відвідати територію Російської Федерації без шансу бути заарештованим і засудженим. І грузинський парламент фактично врятував свого президента від такої можливості.
Віталію, ще одне коротке запитання. Сьогодні буквально коротко перед початком нашої програми надійшла заява від голови Пентагону Роберта Гейтса, міністра оборони Сполучених Штатів, що якщо Росія не відмовиться від своєї агресивної позиції в конфлікті з Грузією, то американо-російським відносинам буде завдано серйозного збитку на багато років вперед. Як в Росії бачать зараз майбутні відносини із Сполученими Штатами?
Можна зрозуміти так, Людмила, що в Росії сьогодні ніхто не розглядає заяви таких американських політиків, як віце-президент Сполучених Штатів Річард Чейні, як міністр оборони Роберт Гейтс, як державний секретар Кондоліза Райс, як заяви людей, з якими належить будувати двосторонні взаємини. В Росії адміністрація Джорджа Буша вже розглядається як історичне минуле, і більше того, можна сказати, що якраз у зв'язку із подіями в Грузії це відчуття минулого американської адміністрації тепер превалює у уяві російських керівників. Правильно воно чи ні, це вже інша проблема. В Росії думають про те, як будуть будувати взаємини з адміністраціями можливо переможця президентських виборів в Сполучених Штатів. І тут треба відразу сказати, що із паном Маккейном, як можна розуміти, в Кремлі не бажають сьогодні мати серйозного діалогу. Сподіваються, що можна буде вибудувати взаємини із адміністрацією Барака Обами, якщо він переможе на президентських виборах. Однак сьогодні ніхто серйозно не сприймає заяви американських керівників, швидше за все їх використовують в інформаційній війні як доказ того, що Грузія є держава, яка взагалі може існувати на політичній карті світу тільки за підтримки США. Коли Михайло Саакашвілі говорив про те, що американські війська будуть патрулювати аеродроми і порти Грузії, що відразу ж було спростовано Державного департаменту Сполучених Штатів, в російських засобах масової інформації це відразу було широко розрекламовано як ще один доказ того, що грузинська держава фактично не існує як незалежна утворення і може взагалі утриматися тільки дякуючи американській окупації, казали деякі російські спостерігачі. І звичайно, що таку Грузію в Росії ніхто не збирається сприймати, а Америку, яка проводить таку політику, також сприймають як держава, яка втратила почуття реальності.
Дякую.
А це почуття реальності може повернутися невдовзі за президентських виборів.
Дякую. Віталій Портников, політичний московський оглядач Радіо Свобода, який говорив про те, якою є реакція у Росії офіційно Москви на події на Кавказі. Зараз ще одна тема, яка торкається Росії, але вже з погляду України. Оголошення його прізвища чекали довго, за нього проголосували майже одностайно, і він став спадкоємцем свого попередника. Йдеться про Дмитра Медведєва. Сьогодні виповнюється 100 днів від дня, коли він став президентом Російської Федерації. Чи вдається президентові Медведєву виходити із тіні свого попередника Володимира Путіна? Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
За 3 місяці президентства Дмитра Медведєва з'ясувалося, що зовнішня політика сьогодні є компетенцією силових відомств та армії, зазначає політичний експерт Сергій Таран.
Це є 100 днів формально Медведєва, але де-факто це можна відзначати як перші 100 днів прем'єр-міністра Росії Путіна. Першим об'єктом в європейському напрямку впливу російських силових структур є, безумовно, Україна. Тому що в народній політиці Росія зрозуміла, що такими конкурентами, як Сполучені Штати чи Китай, Росії вже не можна змагатися. Вона їм буде програвати. З такими партнерами, як країни Європейського Союзу, з ними краще не сваритись, бо тоді Росія геть опиниться в міжнародній ізоляції.
Сьогодні з певністю можна констатувати погіршення українсько-російських відносин, каже політолог Олександр Палій. Однак, на його думку, це безпосередньо не пов'язано із прізвищем Медведєва.
Лунають безглузді і абсурдні звинувачення на адресу України в тому, що вона сприяла нібито геноциду в Південній Осетії. Крім того, відбуваються абсурдні звинувачення, що нібито українські військові брали участь у воєнних діях і збивали російські літаки. Все це робиться для того, щоб створити відповідне інформаційне поле між Україною і Росією, надзвичайно таке загострене і вибухонебезпечне. Все це ініціюється, зрозуміло, з боку Росії. Ці загострення не пов'язані з прізвищем Медведєва через те, що Медведєв реально не є фактичним президентом.
Останні три місяці засвідчили, що у Росії існує двовладдя, і головний центр ухвалення рішень поки що не президент Медведєв, а прем'єр Путін, каже в інтерв'ю Радіо Свобода російський політолог Андрій Окара. Проте уже найближчим часом Дмитро Медведєв може почати самостійну гру.
За перші 100 днів Медведєва стало очевидним, що у нього амбіції вийти з тіні Путіна існують, що він хоче вийти з тіні свого попередника, і скоріш за все, що він рано чи пізно вийде з його тіні, лише за яких обставин і коли саме це відбудеться.
Після репортажу Тетяни Ярмощук почуємо вашу думку. Чи вийшов Дмитро Медведєв з тіні Путіна за 100 днів свого президентства? Ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода на вулицях Києва.
Думаю, що він не вийшов з тіні Путіна. Ну, навіть по тому, що він виступає, так себе веде, як Путін.
Мені кажется, Путін головним лишається. Поїхав руководителем делегації спортивної на Олімпіаду.
Ні, я думаю, що він буде ще покруче Путіна. Він менший за Путіна ростом. А ви як знаєте, Наполеон, Гітлер, вони були маленькими людьми.
Ні, не вийшов, це точно. Наприклад, саме війна, яка була не потрібна. А це є, це цим керує Путін.
Путін все контролює, як було, так і є. Ну, тому що, мені кажеться, що регалії оцього бувшого КГБ, вони до сих пор дійсують.
Ось такі думки почули кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. Західна Україна оговтується від повені. На що вистачить допомоги?
До копійку даю, щоб я нагу. То най Бог боронить, я ж так мою дитинку голоду.
Нові дослідження американських демографів. До середини століття у Сполучених Штатах біле населення становитиме меншість. Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Західна Україна оговтується від повені. 220 прикарпатських родин втратили під час стихійного лиха свої житла. Помешкання понад 3,5 тисяч потребують капітального ремонту. Наразі селянам виплатили 30 мільйонів гривень грошової допомоги. Люди, які втратили житло, живуть по сусідах, по родичах, знайомих. Послухаймо із Івано-Франківська, що розповідає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Влада обіцяє до холодів збудувати житло, каже голова обласної ради Ігор Олійник.
Щоб люди мали де жити, було тепло, була електроенергія.
Наразі чекають типових проєктів і грошей на будівництво. Дехто висловлює сумніви, чи реально освоїти такі великі кошти за короткий термін. Загалом відбудовуватимуть близько 150 будинків. Решта людей хочуть компенсації. Як один з варіантів – шукати вільні будинки, викуповувати їх і робити ремонти. Навколо поділу потерпілих на категорії – уже виникають конфлікти. Приміром, коли на зруйновані будинки висувають права родичі, які в селі і не жили. Несправедливим вважають і те, що віднесених з першу до другої категорії тепер переводять до третьої. Така ситуація в селі Дубівці Галицького району, яке 5 днів було під водою. Кілька сотень родин понижено в категорії, серед них і пані Ольга.
Були хати глиняні, щось розвалили, бо глину вода розмиває. Копійки побудували ту хату, бо то цегляна хата. Вона вистояла, але що з нею? нею буде за 5 тисяч. Ми нічого не можемо зробити в хатах. Хто за 50 гривень підлогу у чвараку зробить? Скажіть, то лише на цвіки 50 гривень треба.
Нарікають люди, що при визначенні збитків є поділ на своїх і всіх інших. Правоохоронці повідомляють про випадки корупції, наразі не називаючи конкретних прізвищ і точних адрес.
У Чернівецькій області, в селі Чорногузи Вижницького району, там велика вода повністю зруйнувала 20 людських хат і вже залили перші фундаменти. Будівельники запевняють, що сучасні технології дозволять скоротити термін будівництва і що до нового року люди поселяться у свої нові оселі. Оксана Зима знає із Черниців.
Тим людям, які захотіли будуватися самотужки, держава виплачує від 50 до 120 тисяч гривень в залежності від потреб. Як зазначила начальник головного управління фінансів Чернівецької ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк, цим людям також допомагають грошима та будівельними матеріалами спонсори та інші регіони держави. Наразі тільки грошова допомога від них складає більше 9 мільйонів гривень. Першочергову допомогу від уряду в розмірі 10,7 мільйонів гривень буковинці вже отримали. Зараз закінчують виплату вже другої допомоги. Із понад 5 тисяч постраждалих її сьогодні отримали вже майже 3 тисячі людей.
І як виглядає ситуація у Львівській області? Моя колега Галина Терещук буквально щойно повернулася із села Гірського у Миколаївському районі Львівської області. 2 тижні там стояла вода в будинках і на городах. Наша кореспондент поцікавилася також, чи отримали люди допомогу і на що її вистачить.
Коли вода почала підходити аж до метра, 70-річна Анна Максимів просто втекла з будинку. Літня жінка не могла дивитися, як велика вода руйнує її будинок і те, що вона змогла нажити з уже покійним своїм чоловіком за усе життя. Лише 2 дні тому жінка повернулася і побачила дерев'яну підлогу у хаті, яку поставила 3 роки тому, потрібно змінити. Стіни перебілити. У хаті кинувся грибок. Щороку жінка страхувала своє майно, а напередодні повені, коли ходила селом страховий агент, якраз її не було вдома. Жінка отримує 700 гривень пенсії, а держава виплатила їй, як постраждалі від повені, 2,5 тисяч гривень. Цього не вистачить навіть на те, щоб купити дошки на підлогу. Анна Максимів із сумом жартує.
На горілку, на піякові, на тиждень. Так. А що за це купиш?
Чи отримає жінка ще якісь гроші, вона не знає. Приходила комісія і щось там писала. Лише кілька днів тому на вимогу МНСників приїжджала санітарна служба і наклеїла на криницях оголошення – воду пити не можна. Воду людям привозять через день, а з продуктів за увесь час видали по 2 банки тушонки, тоді, коли приїжджала прем'єр-міністр. Анна Максимів розповіла…
Ту копійку даю, що пенсію.
То не Бог боронить, я ж так мою дитинку голоду, так ще до дітей сверу. Діти, кусочок хліба, не викидуйте його.
Нині селянам допомагають лише МНСники, які викачують воду з пивниць та криниць. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні, згідно з демографічними дослідженнями, до 2042 року у Сполучених Штатах біле населення країни, яке нині становить більшість, стане меншістю. Такого висновку дійшли фахівці Американського бюро перепису населення. І про подробиці цієї разючої зміни я розпитаю зараз кореспондента Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Люда.
Яку частку населення становлять зараз білі?
Досить значну, майже 65%, але поменшує їх до 46%.
А кого тоді буде більше в Америці, чорношкірих чи вихідців із Азії, з країн Азії?
І тих, ні других людей. Афроамериканці становитимуть 15%, азійці – 8%. На перше місце вийдуть іспаномовні латиноамериканці, ось хто. Сьогодні їх 15%, але буде удвічі більше. От разом з іншими етнічними та расовими меншостями громадяни латиноамериканського походження стануть більшістю людей.
Юрій, а яка причина таких разючих зрушень?
А просто причина – імміграційна реальність. Якщо в минулому більшість іммігрантів становили значить, білі європейці, то нині превалюють латиноамериканці. Сьогодні їх, за даними перепису населення, 47 мільйонів. А до 2042 року буде 133 мільйони. До середини століття білих буде менше половини населення, точніше 46%. І це при тому, що загалом населення Сполучених Штатів зросте до 439 мільйонів, а нині маємо 305.
Дякую. На прямому зв'язку із Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн, який розповідав нам про останні підрахунки американських демографів. Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванівною.